this is the last occasion that I shall have the pleasure of addressing you for the time being.
Dette er den siste anledningen som jeg får gleden av å tale til dere denne gang.
And I would like to say how much I have enjoyed being with you.
Og jeg vil gjerne få si hvor sterkt jeg har gledet meg over å være sammen med dere.
Your fellowship has been like sunshine.
Fellesskapet med dere har vært som solskinne.
And the memory of it will brighten many a dull day when I return.
Og minnet om disse par dagene vil skinne over tiden min fremover.
It has been very invigorating to see your zeal for the Lord and his word.
Og det har vært en styrke for meg å oppleve den nidkjærhet og den iver dere har vist for å lytte til Herrens ord.
And most encouraging and inspiriting to see so many valiant younger men and women serving the Lord so gladly.
Og det har vært sterkt å se så mange kraftfulle unge kvinner og menn som ønsker å tjene Herren med sitt liv.
It is another evidence that God is not yet dead.
Og det er jo enda et bevis på at Gud ennå ikke er død.
If he was the God of Jacob, he is still the God of our modern day.
Og hvis han nå var Jakobs Gud, og det var han, så er han også Gud i vår moderne tid.
So I thank you once more for your gracious invitation.
Og jeg takker så mye igjen for deres vennlige invitasjon.
And I publicly thank my translator for the expert and excellent task he has done.
Og takk og takk.
But I have to tell you, he doesn't always translate things as he should.
Ja, you are quite right, Mr. Gooding. Sometimes I'm wondering what I'm doing. Nei, da, det er jo slik at en tolk, stakkar, han henger ikke helt på bestandig, og jeg er meg bevisst på at det er ikke riktig alt, men jeg får si som en venn av meg sier, dere som skjønner engelsk, dere får tak i hva han sier allikevel, og dere som ikke skjønner engelsk, dere får i hvert fall tak i noe. Så, men det verste blir å høre det igjen på båndene, for der ser jeg alle de tingene jeg skulle ha sagt eller ikke skulle ha sagt. Thank you.
And now let us begin our study by reading in 1 Corinthians chapter 11.
Vi skal begynne vårt studium ved å lese fra 1. Korinther kapittel 11.
And we shall read verses 1-16.
Og der skal vi lese de 16 første versene. Og der leser vi i Jesu navn. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alle ting, og holde fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere. Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som hun var snauklipt. Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, ble jo mannen født av en kvinne. Men alt er fra Gud. Døm selv. Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? For hvis håret er gitt henne som slør, for håret er gitt henne som slør. Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.
Shall we pray?
La oss be.
Our Father, now from our hearts we praise thee for the great captain of our salvation.
Far, vi takker deg av våre hjerter for vår frelses høvding.
So reveal his glory to us as we read thy word.
Og vi ber deg om at du skal åpenbare din herlighet for oss ettersom vi leser ditt ord.
That we may love him ever increasingly.
Slik at vi stadig mer og mer kan elske ham.
And find delight in obeying his least command.
Og finne gleden i å adlyde hans minste bud.
That we may be used by him to thy greater glory.
Slik at vi kan bli brukt av ham for din enda større ære.
For thy name's sake, amen.
For ditt navns skyld, amen.
We have now many times remarked.
Vi har atskillige ganger nå bemerket.
That in the first epistle to the Corinthians we have what you might call the Christian philosophy of man.
At i første Korintierbrev så har vi det vi kan kalle for den kristne holdningen eller oppfatningen om mennesket.
As Paul brings the Corinthians back time and time again to the basics of the Christian gospel.
Og vi ser at Paulus igjen og igjen bringer korintierne bak til det grunnleggende i evangeliet.
He shows to us what is the Christian view of being truly and fully human.
Og da viser han oss igjen og igjen hva det er det kristne synet på det å være et fullstendig og fullt menneske.
But when we enter the second half of 1 Corinthians,
men når vi nå kommer til den andre halvdelen av 1. Korinterbrev,
as we have now done by reading its first chapter, chapter 11,
som vi nå har gjort ved å lese dette første kapittel av denne delen, kapittel 11,
we find ourselves surrounded immediately by a wonderful cloud of glory.
Så finner vi oss omgitt av en vidunderlig sky av herlighet.
For in Christ we find that God is not merely restoring man to his pristine original state.
For vi finner at Gud ikke bare har restaurert oss tilbake til det første stadium før fallet.
But in Christ God is beginning a new human race.
Men i Kristus så begynner Gud en ny menneskerase eller menneskeslekt.
Never before on earth was there a man like Jesus Christ.
Aldrig någonsin i världen var det ett människa som Jesus Kristus.
He was truly human.
Han var i sannhet ett människa.
Born of a woman.
Han blev född av en kvinna.
And born under the law.
Född under loven.
But when Mary conceived that holy thing in her womb.
Och när Maria unfanget dette hellige vesen i sitt liv.
The holy thing that was born of her was not simply human.
Så var ikke det hellige som ble født bare et menneske.
This was God become man.
Dette var Gud som ble menneske.
This was the eternal word made flesh.
Dette var det evige ordet som ble kjød.
And never before had there been on earth such a thing as the body of Christ.
Och aldrig för hade det varit på jorden något slikt som Jesu Kristi legeme.
And nor was there until our blessed Lord rose from the dead and ascended into heaven.
Och det var heller inte något liknande intill vår Herre Jesus uppstod och blev lyftet upp till himlen.
But when he ascended he received from the Father the promise of the Holy Spirit.
Och då han hade fart upp till himlen mottog han det som hans far hade lovat ham, utgjutelsen av den helige ånd.
And poured out the Holy Spirit upon his people.
Han utgjöt den helige ånd över sitt folk.
And didn't that Holy Spirit baptize them into one body.
Och denne helige ånd döpte dem med sin egen ånd in i det samma legeme.
And the startled population of Jerusalem were moved to exclaim.
Og denne overraskede, forundrede flokken i Jerusalem ble nesten tvunget til å utbryte.
Who then is this Jesus?
Hvem er nå denne Jesus?
If he has poured out the Holy Spirit.
Han som har utgitt den hellige ånd.
The Holy Spirit is not simply a force like electricity.
Det er ikke slik at den hellige ånd liksom er en kraft sånn som elektrisitet.
That anybody can use so long as he knows how to put a switch up and down.
Som noen kan utnytte bare man kjenner til hvordan det er å skru av og på en bryter.
The Holy Spirit is God.
Nei, for den hellige ånd er Gud.
Who must Jesus be if Jesus can pour out the Holy Spirit?
Hvem er Jesus? Ikke engang Jesus kunne selv utgyde den hellige ånd.
Let all the Israel, the house of Israel know assuredly, said Peter.
Nei, la hele Israels hus få vite for visst, sier Peter.
That the pouring out of the Holy Spirit demonstrates this wonderful thing.
At utgydelsen av den hellige ånd demonstrerer dette vidunderlige.
That God has made this Jesus both Lord and Christ in the fullest sense of those terms.
At Gud selv har gjort Jesus til både Herre og Frelser i ordets fulleste betydning.
And never had either earth or heaven seen before a glorified human body.
Og aldri hadde verken jord eller himmel noensinne tidligere sett et herliggjort legeme.
Yes, certainly Elijah had been taken to heaven without dying.
Ja, Elia hadde blitt brakt til himmelen uten å dø.
But he hasn't got yet his glorified human body.
Men likevel så hadde han ikke ennå fått sitt herliggjorte menneskelige legeme.
He waits for the coming of the Lord Jesus.
Det må han vente til Herren Jesus kommer.
But with Jesus, God has not waited.
Men Jesus, han har ikke behøvd å vente.
In him, the great work of restoration has already begun.
For i han så har dette restaureringsarbeidet i oppstandelsen allerede begynt.
And when he rose from the dead,
da han ble oppreist fra de døde,
it was the same body he had before.
Så var det med det samme legeme han hadde hatt før.
But radically glorified.
Men radikalt herliggjort.
He could eat flesh and bread like we eat it still.
Han kunne spise kjøtt og brød på samme måten som vi kan.
He could suddenly appear in our world.
Han kunne plutselig åpenbare seg i verden.
And just as suddenly and instantaneously transfer to the world beyond.
Og så nesten øyeblikkelig på samme tid så kunne han bli overført til en usynlig verden.
It was a glorified human body.
Det var et herliggjort menneskelig legeme.
Because it was a genuinely human body.
Og fordi det var et ekte menneskelig legeme.
His resurrection carries implications for every man and woman that has ever lived.
Så ligger det noe viktig her, en viktig følge for oss som lever som og har levd som mennesker.
Because it was a human body made like human bodies are of the dust of the ground.
Fordi at det var et legeme som var skapt og formet på samme måten som andre menneskelige legemer av jordens støv.
And because the chemistry of the universe is consistent throughout.
Og fordi at universets kjemi er konsekvent helt igjennom.
The resurrection of the body of Jesus Christ carries implications for the whole of the universe.
Så har Jesu Kristi oppstandelse følger for hele universet.
And herein is a marvelous thing.
Og her møter vi en vidunderlig ting.
That God's long promised restoration of his universe has already begun.
At det løfte som Gud ga om at hele universet skulle restaureres, det verk har allerede begynt.
For Jesus Christ is risen from the dead, the first fruits of them that slept.
For Jesus Kristus er reist opp fra de døde, han er førstegrøden av de hensovde.
One day the whole of nature shall be delivered from the bondage to corruption.
Og en dag så skal hele skapningen bli befridd fra denne forgjengelsens kraft.
Into the liberty of the glory of the children of God.
Inn til den herlige Guds barns frihet.
What a marvelous thing it is.
For en vidunderlig ting dette er.
You can be utterly sure that this is not wishful thinking.
Og dere kan være helt sikre på at dette er ikke ønsketenkning.
Or a fairy tale like dream.
Eller et slags eventyr, en drøm.
You have, my brother, my sister, you have the evidence already within you.
Fordi at, kjære søster og bror, du har beviset på at dette skal skje I deg.
That great restoration has begun.
At dette store restaureringsarbeidet har allerede begynt.
For within you, you already have the first fruits of the Holy Spirit.
For I deg så har du førstegrøden, ånden.
Already you are beginning to taste the fruits of your glorious inheritance.
For du har allerede begynt å smakt denne førstegrøden av de fruktene du skal nyte fullt ut I evigheten.
Like the grapes that the spies brought back from the land of Canaan.
Det var jo på samme måten som de druene speiderne brakte tilbake da de kom, hadde sett inn I Kanaan.
So that the people were able to eat the grapes before they even got into the land.
Slik at Israels folk kunne smake og spise disse druene allerede før de dro inn I Kanaan.
So has God given you already an experience of what the joys of your inheritance will be like.
Så Gud har allerede gitt dere en forsmak på de gleder og den herlighet som ligger I vår arv der hjemme.
And one day you too shall have a glorified body.
For også vi skal få et herliggjort legeme.
And we do well from time to time to compare and contrast our Christianity with other faiths.
Og det godt av og til at vi sammenligner vår kristne tro, hva som spesielt for den I forhold til andre ting.
An intelligent and educated Greek would have stood open mouthed to hear what the Christian says.
Intelligente og åpenhjertede grekere, de ville ha stått der med måpende ansikt når de fikk høre hva kristendom egentlig
All their leading philosophers who believed in a god of some kind or other.
Alle deres ledende filosofer trodde på en eller annen slags gud.
Held that God is utterly unchangeable.
Og en oppfatning om at Gud var helt uten forandring.
That's what they had worked out with the best of their wisdom.
Det var det de hadde kommet fram til gjennom det beste av sin visdom.
Christianity must have seemed to them at first an utter logical and philosophical scandal.
Og for dem så måtte kristendommen synes ved første øyekast å være absolutt en logisk skandale.
For the Bible tells that in the course and for the sake of your salvation.
Og fordi Bibelen sier at på grunn av din frelse og I tidens løp
the very Godhead has changed
så har selve guddommen forandret seg
there was a time wasn't there when the second person of the Trinity was not human
for det var jo en tid da den andre personen I guddommen ikke var et menneske
to become human the word had to be made flesh
Og for at han skulle bli menneske, så måtte ordet bli kjød.
There is an utterly overwhelming wonder.
Det et ytterst overveldende under.
That the second person of the Trinity, being God, became human.
Det at guddommens andre person, som var Gud, ble menneske.
And shall remain human eternally.
Og skal forbli et menneske I evigheten.
What a God we serve.
Hvilken Gud det vi tjener?
He's not only developing his universe.
Han utvikler ikke bare sitt univers.
But within and for the sake of that renewal and redemption, the very Godhead has changed.
Men på grunn av denne fornyelsen av universet og gjenskapningen, restaureringen, så har guddommen forandret seg.
But when we read the second half of 1 Corinthians,
men så når vi kommer til andre halvdel av Korinterbrevet,
we find that our dear brothers and sisters were wildly astray in their thinking and practice in all these three areas.
Så finner vi at det en forunderlig demonstrasjon av disse tingene som vi snakker om.
Some of them were preaching that there was no such thing as the resurrection.
Ja, vi finner ulike oppfatninger. En går på at det ikke fantes noen oppstandelse.
And they were doing it apparently in complete innocence.
Og det gjorde de I full uskyld.
Perhaps thinking that they were good if not first class philosophers.
Og det kan være at
thinking that they were good, if not first-class philosophers.
Ja, de trodde at det her var ganske god filosofi. De innrømte at ikke de var førsteklasses, men det var ganske bra.
They seem to have argued like their great and famous poet Aeschylus.
De nærmet seg en berømt filosof, Aeschylus.
That the human soul could survive death.
Men den menneskelige sjel kunne overleve.
But there was no such thing as the resurrection of the body.
Men troen på at mennesket kunne gjenoppstå gjennom en oppstandelse, det var det ikke.
We shall have compassion on them, shan't we?
Vi skal ha medlidenhet med dem, ikke sant?
Moderate our criticisms.
Og så får vi moderere vår kritikk.
They were first generation converts.
De var nemlig den første generasjonen av kristne.
Their background was raw paganism.
Og deres bakgrunn var den råe hedenskap.
But nonetheless, what they were teaching would have destroyed the very basis of the gospel.
Men hvis deres oppfatninger hadde vunnet frem, så ville det ødelegge selve grunnlaget for evangeliet.
And Paul had to bring them back to the gospel of our Lord Jesus Christ.
Og derfor så måtte Paulus gjennom sin undervisning bringe dem tilbake til grunnsannhetene i evangeliet Jesus Kristus.
When it came to spiritual gifts,
og når det så kom til åndelige gaver,
we find from chapters 12, 13 and 14,
så finner vi fra kapittel 12, 13 og 14,
that many Corinthians were acting as if the body of Christ didn't exist.
Så var det mange korintiere som handlet som om Kristi legeme ikke fantes.
Perhaps it was because some of them were overwhelmed with the brilliance of their particular gifts.
Det kan være at noen ble overveldet av disse strålende åndelige gavene som de selv hadde.
But they used them in such a way.
Men de brukte dem på en slik måte.
As suggested that they thought that spiritual gifts were given to people.
At de trodde at åndelige gaver ble gitt på en slik måte til folk.
For their own past personal gratification and glorification.
At det skulle være til deres egen tilfredsstillelse og til deres egen ære.
And they were giving performances in church like the very best of prima donnas.
Og de oppførte seg nesten som rene primadonnaer i menigheten og lagde nesten forestillinger når de praktiserte sine gaver.
Quite regardless of whether they were doing anybody any spiritual good or not.
Og de brydde seg lite om praktiseringen av gavene virkelig førte til noe åndelig gagn eller ikke.
And presumably quite unaware that in misusing their gifts they were contradicting the very basic law of Christianity, which is the law of love.
Og det de ikke var klar over, det var at når de praktiserte sine gaver på denne måten, så talte de imot selve grunnlaget for kristne livet, nemlig den kristne kjærligheten.
And therefore Paul had to bring them back to the basics of the gospel.
Så måtte Paulus igjen bringe dem tilbake til evangeliets grunnvoll.
Now, through the gospel of God, we have not only been forgiven.
At gjennom Guds evangelium så har vi ikke bare blitt tilgitt.
We have been baptized into one body in the Spirit of God.
Men vi har blitt døpt med en ånd inn til det ene legeme.
And we must use our gifts as members of that body.
Og at vi må utøve våre gaver som lemmer på dette legeme.
And use them unfailingly with this motive.
Og bruke dem utelukkende med dette ene motivet.
That whenever we use our gifts, it must be for the good of somebody else.
At når vi bruker gavene våre, så må det være for gagn for andre.
We are forbidden to use our gifts simply for our own gratification.
For vi får forbud mot å bruke våre gaver bare for vår egen tilfredsstillelse.
And we find similarly when we read chapter 11.
Og når vi leser da i kapittel 11, så finner vi på lignende vis.
For this chapter reminds us of those two sets of symbols which the risen Lord has given to his church.
Det minner oss om da de to symbolene som den oppstandende har gitt oss.
So that by the means of these symbols,
så hva er betydningen av disse symbolene?
We might be constantly reminded of the wonders and the glory of the new regime.
Ja, gjennom disse to symbolene så blir vi stadig vekk minnet om det vidunderlige i Guds rike.
And that we might simultaneously be reminded of the duties that come upon us as being members in that new regime.
Og vi minnes stadig om hva slags plikter som ligger på oss I dette nye rike eller regime.
But the dear Corinthians with typical independence.
Men korinterne med sin typiske følelse av uavhengighet.
Were ignoring the customs of all the other Christian churches.
De ignorerte hvordan de hadde det I alle de andre menighetene.
And they had discarded the first set of principles.
Og de hadde satt til side dette første settet med prinsipper.
And they had largely perverted the second set of symbols.
Og de hadde vridd helt om på det andre settet med prinsipper.
But once more we must find excuses for them, mustn't we?
Og igjen så må vi behandle dem med en unnskyldende holdning.
We can afford to be mercilessly critical of ourselves.
Det vi bør være, det jo at vi bør være barmhjertighetsløst kritikere av oss selv.
But love would suggest we shall try and find compassionate excuses for our fellow believers.
Men kjærligheten sier oss jo at når det gjelder andre, så bør vi ha en overbærende og barmhjertig holdning.
Perhaps they had never understood the significance of the symbols.
Det kan være at disse aldri hadde forstått selve betydningen av disse symbolene.
For both these sets of symbols were peculiarly Christian.
For begge kjønn så var disse symbolene noe spesielt, noe unikt kristen.
There was nothing like them in the Greek world.
Man fant ingenting av dette I den greske verden.
And certainly they had nothing whatsoever to do with Greek culture.
Og de hadde helt sikkert ingenting å gjøre med den greske kulturen.
Take the symbols of the bread and the wine, such as we have just used in our memory of the Lord.
Vi kan for eksempel nevne brød og vin som vi nettopp har feiret til minne om vår Herre Jesus.
If an intelligent Greek had come into the Christian assembly,
Hvis en intelligent greker hadde kommet inn I en kristen forsamling,
and have observed the Christians partaking together of bread and wine,
og hadde observert en kristen som tok del I brødet og vinen,
he might well have concluded that this was some kind of spiritual ritual fellowship meal.
Og så ville han kanskje oppfattet det slik at dette var noe slags seremonielt, rituelt, som de kristne tok del I. En slags måltid, rituelt måltid.
For the contemporary pagan religions had many of them forms of special fellowship religious meals.
Well, I have to confess that I'm a bit distracted by
these children.
Yes. Will you please repeat what you said in the last sentence, please?
Yes. If an intelligent Greek had attended the service of the Lord's Supper in a Christian church,
altså hvis en intelligent greker hadde vært til stede ved en nattverdsgudstjeneste,
and had seen the Christians partaking of bread and wine,
og hadde sett en kristen som tok del I brød og vin,
he might well have concluded that this was some kind of religious fellowship meal.
Så ville han kanskje trodd at dette var et slags religiøst, rituelt fellesskapsmåltid.
For many pagan religions had such a fellowship meal.
Fordi det var mange hedniske religioner som hadde et slikt rituelt fellesskapsmåltid.
But what no Greek would ever have guessed,
Men hva ingen greker noensinne ville ha gjettet,
even if he had lived to be 99,
selv om han hadde blitt 99 år gammel,
that the bread and wine represented the body and blood of a man who a few years ago worked as a carpenter in Nazareth.
De ville aldri ha forestilt seg at brødet og vinen skulle representere legeme og blod til en snekker som for noen år siden hadde arbeidet I Nazaret.
How could he have guessed it?
Hvordan kunne han noen gang ha gjettet seg til det?
It was utterly unique to Christianity.
Dette jo helt enestående, spesielt for kristendommen.
Nothing to do whatsoever with Greek culture.
Det har ingenting å gjøre I det hele tatt med gresk kultur.
Or Greek religion either.
Eller med gresk religion heller, for den saks skyld.
It was peculiarly Christian.
Det var unikt, spesielt kristent.
The same thing would apply to the Christian symbol of baptism.
Og det samme gjelder jo med dåpen.
If a Jew had come in and seen Christians baptizing people,
hvis en jøde hadde kommet inn og sett en kristen dåp,
they would have guessed that this was some purificatory rite.
Så ville de ha trodd at dette var en slags renselsesritual.
For Judaism had endless such symbols.
Fordi i jødedommen så hadde man uendelig mange slike renselsesprosesser.
No Jew would have guessed that it was a symbolic burial and resurrection.
Det var ingen jøde som hadde tenkt seg at dette var en symbolsk begravelse og en oppstandelse.
In which Christians were confessing that they died with Christ and were raised again with Christ.
At kristne i denne handlingen bekjente at de var død med Kristus, og at de var gjenoppstått med Kristus.
If ever they were to understand that, they would have to be told by the Christians themselves.
Hvis de noensinne skulle forstå dette, så måtte de kristne fortelle dem det, at det var slik.
This is peculiarly Christian.
Dette er noe unikt kristent.
And so it was too with that other set of symbols that God gave his people.
Og slik er det også med andre symboler som Gud har gitt til sitt folk.
That when men pray or prophesy, they do not cover their heads.
At når menn skal profetere, så tildekker de ikke sitt hode.
But that when Christian women pray or prophesy, they did cover their heads.
Men at når kvinner ber eller profeterer, da dekker de til sitt hode.
The Greeks who came into a Christian church and saw men praying with their heads uncovered.
Grekere som kom inn og så at menn ba med et dekket hode,
would scarce have noticed the fact.
Ville neppe ha lagt merke til det.
It had no symbolic meaning for them.
For dem hadde dette ikke noe symbolsk mening i det hele tatt.
Nor that would they have been surprised to find women with their heads covered.
Og de ville heller ikke vært forundret hvis de hadde sett kvinner med et dekket hode.
If they were ever to discover what these symbols meant for the Christian.
Hvis de noen gang skulle oppdage hva disse symbolene betydde for kristne,
they would have to have been told what it meant.
Så måtte de blitt undervist i dette.
What then was the significance for the other Christians?
Hva var nemlig betydningen i dette for de andre kristne?
The description of these symbols begins in verse 3 of chapter 11.
Beskrivelsen av disse symbolene begynner i vers 3 i dette kapitlet.
Let's read it again.
La oss lese det igjen.
I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God.
Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.
That is to say, the basis of the symbols was this glorious fact.
Det betyr at grunnlaget for dette symbolet var dette vidunderlige faktum.
The protocol of redemption.
At, ja, forløsningens protokoll, eller den måten det ble gjort på.
The wonderful system that God has set up for the redemption and recovery of his people.
Den ordningen som Gud hadde innstiftet for å forløse sitt folk.
And the wonder and the awe of it should come to our hearts.
Det har Gud skapt for at vi skulle oppleve denne undringen i forhold til hva han har gjort.
When we read in this verse that the head of Christ is God.
Når vi leser her i dette verset at Kristi hode er Gud.
Those few simple words tell an immense story.
Disse enkle ordene rommer en veldig historie.
That he who existed in the form of God,
at han som levde i Guds skikkelse,
thought it not a thing to be grasped after and retained to be on equal terms with God.
Han aktet det ikke som et rov lik å være, som et rov å være Gud lik,
but humbled himself.
Men han ga avkall på dette.
Taking on him the form of a servant.
Han ydmyget seg, og så tok han en tjenerskikkelse på seg.
From being God whom everybody obeyed, he willingly became a servant that he might serve.
Han som var Gud, som alle adlød, han ble frivillig en tjener som tjente alle.
And went further still.
Och han gick ännu längre.
For angels serve, but they are not human.
Änglar tjänar också, men de är inte människor.
Suggest to Michael the archangel that he might consider becoming human.
Du kunde ju föreslå för ärkeängeln Mikael att han skulle bli ett människa.
Well, become like one of you.
Alltså lik en av dere som sitter här.
Michael the archangel.
Kan man tänka sig Mikael ärkeängeln bli som en av oss?
Thank you very much, but no.
Ja, tack för tillbudet, men aldrig.
How can we talk about it without any sense of wonder that the second person of the Trinity became man like us?
Ja, hur kan vi tala om detta utan att gripas av detta under och undring att Guddomens annan person blev lik oss?
And came to serve.
Han kom för att tjäna.
Came to serve God.
Han kom för att tjäna Gud.
And hold your breath.
Och håll pusten nu.
Came to serve us.
Och kom för att tjäna oss.
And kneeled at his disciples' feet and washed them.
Och till och med och knäla ned vid sina disciplers fötter och vaska dem.
And went further.
Ja, ända längre gick han.
And became obedient unto death.
Han blev lydig in till döden.
And died for us.
Och döde för oss.
It's difficult to believe, isn't it?
Det är ju vanskligt att fatta i det hela tatt och tro.
All that lies here in these simple words that the head of Christ is God.
Ja, tänk vad det ligger i dessa orden att Gud är Kristi hode.
And in the scheme of redemption.
Och i den ordning och plan som Gud instituerte när han skulle förlösa sitt folk.
He who was equal with God.
Han som var Gud lik.
Has become the servant of God.
Han har blivit Guds tjänare.
And owns God as his head.
Och han har Gud som sitt hod.
The head of Christ is God.
För Kristi hode är Gud.
I tell you what.
Jag skall si dere noe.
It would be an immense honor, wouldn't it?
Det ville bli en väldigt stor ära.
If God allowed you and me to become part of that team,
hvis Gud tillater oss å bli del av dette teamet,
and if we understood the honor, we should say, yes, yes. If Christ has His head, who can I have as my head?
Og det ville gripe oss hvis vi virkelig forstod dette at Gud er Kristi hode, så ville vi spørre, ja, hvem er vårt hode?
And how would he have me serve?
Och hvordan önskar han att jag ska tjäna?
Do whatever he says.
Gör det han säger.
It is this that lies behind the regulation that when a Christian man prayed, he was not to cover his head.
Det är nu har du innehållet av det som står här som Paulus säger att när mannen ber så ska han icke tilldäcka sitt huvud.
Notice you see the connection of thought between verse 3 and verse 4 of our chapter 11.
Lägg märke till sammanhängen mellan vers 3 och vers 4.
The head of every man is Christ.
Ett vart människas hode, ett mans hode, det är Kristus.
Now says verse 4, every man praying or prophesying having his head, that is his literal physical head, covered, dishonoreth his head, his spiritual head, which is Christ.
En man som ber eller talar profetisk med noe på hodet, han fører skam over sitt hode. You said both physical and spiritual?
The first one, that every man praying or prophesying having his physical head physical head covered. Yes.
Ja, han vanærer altså sitt fysiske hode.
Dishonoreth his head, that is his head, which is Christ.
Men han vanærer også sitt åndelige hode, som Kristus.
What was the significance of the Christian man praying with his head uncovered?
Så her har du betydningen av at den kristne mannen ber og profeterer uten noe på hodet.
It was his witness to Christ.
Det var vittnesbyrdet i forhold til Kristus.
Declaring his relationship to Christ.
Det var at han erklærte sitt forhold til Kristus.
That is his functional relation to Christ.
Det er hans funktion, hans uppgave i förhållande till Kristus.
The man directly responsible to Christ.
Ett människa, en man direkt ansvarig för Kristus.
And therefore, in the absence of Christ,
og derfor i Kristi fravær,
charged with the responsibility of representing Christ,
så har mannen en særlig oppgave i å representere Kristus.
What a gigantic honor that is.
Hvilken gigantisk ære det er.
You know, if a Jew came into your church and saw you men praying without your head covered.
La oss tenke oss at en jøde kom inn i vår gudstjeneste og så mennene med hodet dekket. Udekket.
Takk. He would think that you were being terribly irreverent.
Så ville han anta at dere var forferdelig lite ærbødige overfor Gud.
For a modern Jew, when he prays, or even when he reads the Bible, covers his head.
Fordi en jøde som ber, eller som leser Bibelen, har noe på hodet.
And if he inquired of you, why don't you Christian men show a bit more reverence and cover your heads when you pray?
Så ville han naturligvis spørre, hvordan kan det være at dere menn har så liten ærbødighet for Gud, at dere ber uten noe på hodet?
When he heard your reply,
når han så hørte hva dere svarte,
he would be utterly outraged.
Så ville han blitt aldeles rasende.
For your reply would be, the reason I don't cover my head is to show my relation to Jesus.
For svaret deres ville være at når jeg har mitt hode udekket, så er det på grunn av mitt forhold til Jesus.
I believe Jesus is the Christ, the Son of the living God.
For jeg tror at Jesus er Kristus, Guds levende sønn.
And he is my spiritual head.
Og han er mitt åndelige hode.
And in his absence I have the honor to represent him.
Og i hans fravær har jeg den ære å representere ham.
If the Jew were an orthodox Jew, he would be tempted to spit in your face.
Hvis det hadde vært en ortodox jøde, så hadde han følt fristelsen til å spytte deg like i ansiktet.
For what you are saying to him is a blasphemy.
For det du hadde sagt til ham da, det ville vært en ren blasfemi.
He doesn't believe that Jesus is the Christ.
For han tror ikke at Jesus er Kristus.
He counts it a blasphemy your claim that Jesus is the Son of God.
Og det at du hadde sagt at Jesus var Guds sønn, det var for han rene Guds bespottelsen.
And what a tremendous honor it is for you, isn't it?
Men hvilken veldig ære det er for deg.
By that very simple symbol.
Dette er et veldig enkelt symbol.
To profess what you believe about the Lord Jesus, that he is the Christ.
Å bekjenne hva du tror at Jesus er Kristus.
And what a great responsibility.
Og hvilket stort ansvar.
That in his absence you are called upon as a man to represent him.
At du i Jesu fravær blir kalt til å representere ham i egenskap av mann.
Allow an old Englishman to plead with you, my brothers.
Tillat engelskmann å virkelig si noe sterkt til dere nå.
That you maintain the Christian symbol.
At dere overholder dette viktige kristne symbol.
And not cover your heads when you pray.
Og ikke dekker hodet til når dere ber.
And thus maintain the church's witness as to who you believe Jesus is.
Og dermed gir et levende vitnesbyrd om at du tror på hvem Jesus virkelig er.
But if the men had that symbol given to them.
Men når det nå er slik at mennene har fått dette symbolet gitt til seg,
so did the Christian women have their symbol given to them.
Så har også de kristne kvinnene fått et symbol spesielt til dem.
Its use has been much debated, hasn't it?
Det har det vakt mye debatt og strid, ikke sant?
But to the early Christians, its significance was equal to that of a man.
Men for de første kristne så var dette symbolet like viktig som det som var gitt til mennene.
It marked her place in the great scheme of God's salvation.
Fordi at her ligger det noe om den plan som Gud hadde for frelsen.
That is to say, we are all equally saved on the same terms through simple faith in Christ.
Det ligger i dette at vi er alle blitt frelst på samme vilkår ved den enkle troen på Kristus Jesus.
When it comes to salvation in that sense, there is neither male nor female.
Og når det gjelder frelsen i denne betydning, så er det verken mann eller kvinne.
But when it comes to our gifts and the work that God has given us to do,
men når det gjelder gavene og de oppgaver Gud har gitt oss,
and when it comes to the special significance of male and female, both in God's creation and in his redemption.
Når det kommer til den spesielle plass og oppgave som menn og kvinner har, både i skapelsen og i forløsningen,
then of course Christian women have their honored place, like all others, in this divine team.
Så har kvinnene også sin spesielle, ærefulle plass i dette guddommelige teamet.
Each has his head.
Hver har sitt hode.
And if perchance and occasionally Christian women find it difficult to accept that they are, their head is the man.
Og hvis kvinner finner det vanskelig å akseptere av en eller annen grunn at mannen er deres hode,
then with great courtesy and tact, Paul reminds them.
Så vil gjerne Paulus på en taktfull og høflig måte minne dem om en sak.
That even Christ has his head.
At til og med Kristus har sitt hode.
And of course Paul proceeds to give many other reasons for this custom.
Paulus gir også mange andre grunner for denne skikken.
We have not now time to pursue.
Og vi har ikke tid til å forfølge dette nå.
We have more important things to consider before we come to our lunch.
Fordi vi har viktigere ting vi skal se på før vi spiser middag.
But let us observe where we've come to so far.
Men la oss nå oppsummere hvor langt vi har kommet så langt.
This first set of Christian symbols,
dette første sett av kristne symboler,
was nothing to do with Greek custom and social culture.
Hadde ingenting å gjøre med gresk kultur eller sosiale skikkekonvensjoner.
It was a peculiarly Christian symbol.
Det var et helt spesielt og unikt kristent symbol.
And certainly it was not a little thing.
Og det var ikke noe liten sak.
It comes down to the question of the whole scheme of redemption.
Fordi det dreier seg om Guds plan for forløsningen.
And the different functions that God has given to us each one in his new regime.
Og hvilke funksjoner som Gud har gitt til den enkelte av oss i hans rike, i hans nye regime.
God help us to see the glory of it.
Og må Gud hjelpe oss and, at vi kan se herligheten i dette.
And the wonder of it.
Og det undre som ligger i dette.
So that we may wear the symbols given to us in gladness and joy.
Slik at vi kan bære disse symbolene i glede.
Overwhelmed with the privilege of being allowed to be a member of the team of which Christ is the head.
I en overveldende følelse av takknemlighet over at vi får lov til å være med i dette guddommelige teamet.
Now let us break before our final session.
Så la oss ta en pause nå før vår siste sesjon.
And now in the few moments that remain to us.
Og så i de korte øyeblikkene vi har igjen.
Let us think of that second set of symbols which the risen Lord gave to his people.
La oss betrakte det andre settet av symboler som Gud, som den oppstandende, ga til oss som hans folk.
These are the symbols of bread and wine by means of which he asked us to remember him.
Det er brød og vinen som han ba oss om å dele til minne om ham.
The passage that describes them is so very well known that we need not read it now.
Og det avsnittet som behandler dette er så vel kjent for oss at vi ikke trenger å lese det nå.
But we have to notice once more the painful fact.
Men vi må igjen få greie på hva er det dette egentlig går på.
That if the Corinthians had discarded the first set of symbols, they had completely perverted the second set.
Så hvis de ikke, korinterne, ikke hadde aktet på det første sett symboler, så hadde de fullstendig fordreid dette andre settet.
It would seem that the early Christians had the habit of sharing a communal meal together as a fellowship meal.
Det ser ut for at de første kristne hadde vanen om å dele måltid, et fellesskapsmåltid sammen.
In the course of that, they would have celebrated the Lord's Supper.
Og så i løpet av dette måltidet pleide de å dele Herrens bord.
And have taken bread and wine that they might thereby remember that he gave his body and blood for.
Og da tok de altså et brød og de delte en vin og på den måten minnes de Jesu Kristi verk.
But very soon apparently the emphasis was continually increased on the social side of this function.
Men så ser det ut for at det etter hvert utviklet seg slik at det ble den mer sosiale siden ved dette måltidet som tok overhånd.
So that in the end the social side came to predominate.
Slik at den sosiale siden kom til å dominere fullstendig etter hvert.
And completely obscured the significance of the Lord's Supper.
Og det overskygget fullstendig den egentlige betydningen av Herrens måltid.
And indeed it led to such behavior in the social side of the function.
Og det ledde til ganske alvorlige følger når det gjaldt den sosiale siden av dette.
That it tended seriously to disagree with the significance of the symbols.
Slik at det ble slik de gjorde det, stred fullstendig imot det som egentlig var ment å ligge i disse symbolene.
And therefore the apostle here brings them back to the very basics of the gospel.
Og så ser vi enda et eksempel på hvordan apostelen må bringe dem tilbake til evangeliets grunnsannheter og grunnvoll.
And he reminds them that our Lord Jesus instituted these symbols on the night in which he was betrayed.
Og han minner da disse kristne om at Jesus innstiftet dette måltidet den natten da han ble forrådt.
It was of course in its first instance a means of remembering.
Det var for det første et minnemåltid.
That when he died at Calvary he gave his body for them and he shed his blood for them.
De skulle minnes at da han døde på Golgata så ble hans legeme brutt for dem og hans blod ble utgytt.
But specially interesting for us in this context is Paul's reminder in verse 25.
Men spesielt viktig det som Paulus minner oss om i vers 25.
Where Paul quotes the Lord Jesus as saying,
der citerer Paulus Jesus da han sa,
"This cup is the new covenant in my blood. This do as oft as you drink it in remembrance of me."
Det altså i vers 25, kapittel 11. Denne kalk den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som vi drikker det til minne om meg.
It is on that aspect of the Lord's Supper that I would like us to concentrate for these few moments.
Og det akkurat denne siden ved nadværen som jeg ønsker at vi skal konsentrere oss litt om.
When our Lord Jesus said, "This cup is the new covenant in my blood."
Når Jesus sier, "Denne kalk den nye pakt i mitt blod."
He was making a deliberate contrast, was he not, between this new covenant and the old covenant of the Old Testament time.
Så gjorde han en bevisst, han satte dette opp imot den gamle pakt i den gamle testamentet. Som kontrast altså.
And therefore the very term, the new covenant, bids us remember what the contrast is between the two.
Og det sentrale i dette jo ordet den nye pakt i forhold til hva den gamle var.
The new stands in contrast to the old.
Den nye står i kontrast til den gamle.
But on the other hand, the fact that they are both called covenants reminds us that they have something in common.
Men ordet pakt, som også jo brukes i det gamle testamentet, minner oss om at det var noe felles her.
What then was the old covenant about?
Hva var så den gamle pakt?
It was based, of course, as you know, on the law of Moses.
Den var basert på Mose lov.
And the two tables of stone on which the terms of the covenant were written.
Og på de to steintavlene hvor betingelsene for denne pakten stod skrevet.
Were taken and placed in the symbolic throne of God, that is the ark of the covenant in the tabernacle.
Og dette ble plassert i Guds ark i tabernaklet.
The covenant then was what we call an instrument, a means of God's government of his people.
Og i dette så ser vi at det var et instrument, et middel, for at Gud skulle vise at han hersket over sitt folk.
In the old covenant, God came to Israel and said,
I den gamle pakt kom Gud til Israel og sa,
I'm prepared to take you as my special people.
Jeg villig til å ta dere inn til meg som, det, som mitt spesielle folk.
And I'm prepared to make a covenant with you to that effect.
Og jeg ønsker å gjøre en pakt med dere for dette.
But this covenant and agreement is to be based on my law.
Men denne pakten, denne avtalen skal være basert på min lov.
I shall expect you to obey that law.
Og jeg venter at dere skal adlyde denne loven.
And of course if you break that law I shall break my covenant with you.
Og hvis dere bryter loven eller bryter pakten så kommer jeg til å bryte pakten med dere.
And so this covenant with Israel was based on the presupposition that Israel would keep the law.
Så hele denne avtalen den hvilte på denne forutsetning at Israel skulle holde loven.
It was a means of the God's government of his people.
Dette var et middel Gud brukte for å styre over sitt folk.
You will know at once, of course, that that covenant proved unsatisfactory.
Dere vet jo at denne pakten viste seg ikke å være tilfredsstillende.
And the reasons are simple.
Grunnene ganske enkle.
The old covenant conditions were written on tables of stone.
Det var at betingelsene i den gamle pakt var skrevet på steintavler.
Thou shalt have no other god but me.
Dere skal ikke ha andre guder enn meg.
Thou shalt and thou shalt not.
Dere skal og dere skal ikke.
You know, it's comparatively easy to write laws on a bit of stone, isn't it?
Det egentlig ganske enkelt å skrive lovforbud eller lovbud på steintavler.
Particularly if you have a very sharp chisel.
Og særlig hvis du har en ganske skarp sånn meisel som skriver.
And a suitably heavy hammer.
Og hvis du har en passende hammer.
It would take you a little while and patience to do it.
Riktig nok så krever det litt tålmodighet å gjøre dette.
And you can write the laws on stone.
Men I hvert fall så går det an å skrive lover på steiner.
But the trouble is, it told the people what to do.
Problemet var at dette her fortalte folk hva de skulle gjøre.
And didn't give them the strength to do it.
Men ga dem ikke styrken til å gjøre det.
It told them what not to do.
Og sa dem hva de ikke skulle gjøre.
It couldn't give them the strength to refrain from doing it.
Men ga dem ikke styrken til å la være å gjøre det.
And the result was that the people couldn't keep the covenant.
Resultatet var jo at folk ikke var I stand til å holde denne pakten.
They broke it irreparably.
De brøt den uten at den igjen kunne repareres.
God eventually announced through the prophet Jeremiah.
Og derfor så måtte Gud forkynne gjennom profeten Jeremia.
That one day he would do away with the old covenant completely.
En dag så ville han skaffe bort hele denne gamle pakten.
And in its place he would put a new covenant.
Og så I dens sted ville han sette en ny pakt.
This is what the Lord Jesus is talking about when he says.
Det det som Jesus taler om når han sier.
As he handed the cup of wine to his apostles.
Når han ga vinen, begeret til sine disipler.
This cup is the new covenant in my blood.
Dette beger, denne vin den nye pakt I mitt blod.
And how does the new covenant differ from the old?
Hvordan skiller den nye pakten seg fra den gamle?
Well, because it is what you would call a one-party covenant.
Det en pakt som man kan kalle for en som inngått bare av den ene part.
You see, the old covenant was a two-party covenant.
Den gamle pakt ble inngått mellom to parter.
You say, what's the difference between the two?
Og så sier du, hva forskjellen da mellom disse to?
Well, suppose in your retirement you have such a marvelous golden handshake that you determine to build a new house.
Det kan være at du, når du blir pensjonist, har så mye å rytte med, får en så god avskjedspresang at du kan bygge deg et flott hus.
It is to be quite a large house.
Og det skal være et ganske svært hus.
On a beautiful side.
Det vil si, det skal være et svært hus.
With a marvelous view.
Og det skal være på en flott tomt, og det skal ha en kjempeutsikt.
And all the materials are to be of the highest quality.
Og alt hva som skal inn I dette huset av materialer skal ha den høyeste kvalitet.
And you get Mr. Olson to build a house for you.
Og det ingen andre enn selve Olson som kan bygge dette huset for deg.
So you have to come to an agreement together, do you see?
Så da må dere to, du og byggmesteren, komme til en avtale.
You say, Olson, will you build me a house?
Og du sier, Olson, vil du bygge huset for meg?
And he says, yes, Anderson, I will build you a house.
Og så svarer han, ja, Andersson, det skal jeg gjøre.
But on what conditions?
Men det en betingelse.
I want all these materials, you say, and you list a lot.
Hele denne lista med materialer skal være med.
And he says, I shall want all these kroner, and he lists a lot.
Og så sier han, ja, det her jeg skal, da skal også jeg ha alle pengene dette vil koste.
And you come to a two-party agreement.
Og dere blir enige da om betingelsene dere to.
He has to build the house to your specifications.
Han skal bygge huset slik som du har bestemt det.
And if he doesn't, you won't pay him the money.
Og hvis ikke han gjør det, så kommer du ikke til å betale han pengene.
You have to pay him the money.
Du skal betale han pengene.
And if you don't get the house.
Og hvis ikke du gjør det, så får du heller ikke noe hus.
It's a two-party thing, isn't it?
Ja, det en avtale mellom to parter.
If either side breaks it, it's null and void.
Så hvis den ene parten bryter, så gjelder ikke lenger pakten.
That was how the old covenant was.
Slik var den gamle pakten.
I will be your God on condition you keep my law, says God.
Jeg vil være deres Gud hvis dere holder min lov.
And the people agreed that they would on their side keep the law.
Og folk, de bestemte seg for ja, de vil holde denne loven.
But they broke it.
Men de brøt den.
And the covenant was null and void.
Og så ble pakten gjort ugyldig.
Now says our Lord Jesus, this cup is the new covenant.
Men så sier Jesus at denne kalk den nye pakten.
You say, in what respect is it new?
Hva det som gjør at den ny?
Well, this to start with.
Og for å begynne med, så vil jeg si
that it isn't a two-party covenant.
Det ikke en avtale, en pakt som inngått mellom to parter.
It is a one-party covenant.
Det den inngått ved den ene parten.
You say, what is a one-party covenant?
Så sier du, hva slags pakt det som inngås bare av den ene parten?
Well, think for a moment of your great uncle Sam.
Tenk nå på deres gamle onkel Sam.
He emigrated to America 50 years ago.
Det var han, vet du, som dro til Amerika for 50 år siden.
And became very rich.
Og ble naturligvis rik.
And he owns 5-6 houses.
Og han eide 5-6 hus.
3-4 Cadillacs.
Og 3-4 Cadillacs.
An ocean going out.
Og også en havcruiser.
And an aircraft.
Og til og med et fly.
Plus endless stocks and shares.
Og ikke så rent lite aksjer og andre verdipapirer.
And one day you get a notice from your solicitor.
Og så en dag så får du et lite brev fra advokaten.
Your Uncle Sam has died.
At Onkel Sam nå endelig død.
And has left you in his will.
Og han har faktisk begunstiget deg i sitt testament.
And you try to be sorry.
Og du forsøker jo så godt du kan å føle litt sorg ved det her.
But you can't wait to get to the solicitor to hear what Uncle Sam has left you.
Men I virkeligheten så kan du jo ikke komme deg fort nok til advokaten for å høre hva Uncle Sam har skrevet på deg.
You say, what have I got?
Og du spør I stor spenning, hva det som jeg har tiltenkt med?
And the solicitor tries to make it look difficult.
Og advokaten, han litt reservert og forsøker å få dette til å se veldig vanskelig.
But he says in the end, he's left you the lot.
Og så sier han, du har fått alt sammen.
And you say, but what have I got to do to get it?
Så sier du, men hva skal jeg gjøre for å få det?
Has he laid down any conditions?
Har han skrevet ned noen betingelser?
Such as I must never be married or something?
For eksempel at jeg alltid skal være ungkar.
And he reads it through again.
Och så läser han detta testamente igenom ännu en gång.
That will cost you a lot.
Och så säger han, nej, det ska inte kosta dig mycket.
No, he says, there doesn't appear to be any condition whatsoever.
Nej, säger han, det ser inte ut som att onkel Sam har ställt någon krav.
He just leaves it to you, you see.
Du har bara fått det.
Well, you say, how can I be sure I'm going to get it then?
Och hur kan jag så vara säker på att jag verkligen får det?
Oh, he says, it's a covenant, you see. It's a last will and testament.
Jo, detta här är ju egentligen en pakt. Det är ett testamente, det är hans sista vilje.
It's signed, you see.
Och så är det underskrivet.
It's settled.
Och det har fått sitt stämpel på.
It's legally binding.
Det är lovligt, detta här dokument.
Nobody can take it from you.
Det är ingen som kan ta det från dig.
It's yours without condition.
Det är ditt utan någon betingelser.
Of course you don't have to have it if you don't want it.
Men det är klart det, hvis ikke du vill ha det, så är det grejt.
You could say I don't believe in that.
Du kan ju säga att det här tror jag inte på.
And you could give it to me, says the solicitor, if you like.
Och så kan du ju överlåta allt till mig, säger advokaten.
But if you want it,
men hvis du önskar allt detta,
you just to believe the document,
så må du tro på det som står här I dokumentet.
And you receive it.
Och så får du allt.
It's a one-party covenant.
Det är en pakt som är ingått av den ene parten, nämligen onkel Sam.
And the new covenant is like that.
Och den nya pakt är lik slik.
Read its terms.
Hvordan lyder dets betingelser?
Well, of course you know them already, don't you?
Det klart du kjenner dem allerede.
You celebrated the Lord's Supper so many times.
For dere har feiret Herrens bord, nattverden, så mange ganger.
That you could recite the terms of the covenant off by heart, couldn't you?
At alle kan sitere utenat paktens betingelser.
And in the terms, there is nothing that we have to do.
I betingelsene så det ingenting som vi behøver å gjøre.
It is all what Christ himself guarantees to do.
Det är allt. Det eneste är vad Kristus har garanterat och garanterar att göra.
Praise God that the covenant that our Lord has made for us.
Tack Gud för den pakt som Jesus har tillvägabragt för oss.
It is not the old covenant, it is the new.
Det är inte den gamla pakt, det är den nya.
What then are its terms?
Og hva så betingelsene?
You say, well, I'm sure this, the terms will be that I'm no longer under the law.
Ja, sier du, det jo I hvert fall det at jeg ikke lenger under loven.
I don't have to keep any laws now.
Jeg behøver ikke å holde noen lover lenger.
I'm free from the law and justified by faith.
Jeg rettferdiggjort gjennom troen, og jeg fri for loven.
And that's what I remember when I come and take the bread and the wine.
Og det akkurat det som jeg minnes når jeg tar del I brød og vin.
The Lord died for me.
Herren døde for meg.
He bore the penalty of the law.
Og han bar lovens straff for meg.
And now I'm forgiven and free.
Nå jeg tilgitt og fri.
I don't have to keep the law anymore.
Og så behøver jeg ikke holde loven lenger.
What set of covenant documents have you got?
Hva slags dokumenter det du har fått tak I?
For the New Testament text of the New Covenant reads like this.
For hvis du leser virkelig sånn som det I det nye testamentet, så lyder det ikke slik.
I will write my laws on their hearts.
Det som det virkelig står, det at jeg vil skrive mine lover I deres hjerter.
That is the first promise.
Det det første løftet.
And we perceive that the new covenant is also a means by which God governs us his people.
Och så begynner vi å begripe at også den nye pakten en måte som Gud hersker over sitt folk.
It tells us now how God goes about getting us to obey his laws.
Den sier noe om hvordan Gud har ordnet det slik at vi kan adlyde hans lover.
And thus live according to his government.
Og hvordan vi kan leve slik som han ønsker det som Herre over våre liv.
And what a glorious promise it is.
Og for et vidunderlig løfte det
I will write my laws on their hearts.
Jeg vil skrive mine lover I deres hjerter.
This is something new.
Dette noe nytt.
I said before it's comparatively easy to write laws on a bit of stone.
Jeg sa tidligere at det ganske lett å skrive noen lover på steiner.
Because the stone is pretty solid, isn't it?
Fordi at steiner jo ganske solid materiale.
You write a law on the stone.
Du kan hogge ut en lov I en stein.
It stays put.
Og der står det.
And anybody could see it was there.
Alle kan se at det skrevet der.
You try writing a law on people's hearts.
Oh. Men forsøk å skrive noen lover inn I menneskers hjerter.
It's like trying to write on a plate of porridge, isn't it? What?
Ja, det
It's like trying to write on a plate full of custard. Will do.
Ja, det som å det som å skrive sende på graut, altså det bare flyter.
You try to write the law on the custard?
Har du prøvd å skrive noe I sånn slags smørje?
You've no sooner got to the end of the last word and you can't see anything where you began.
Ja, det når du har skrevet der bort på slutten så har alt sammen flytt sammen der på begynnelsen.
The trouble with our hearts, isn't it?
Det ganske vanskelig det med våre hjerter.
They're so fluid.
For det flyter så mye.
So changeable.
Det forandrer seg så mye.
It would take a genius to write his laws on our hearts.
Det må jo være et geni som har vært I stand til å skrive sine lover inn I våre hjerter.
But what Moses' law could never do.
Det som Moses' lov aldri kunne gjøre.
That God has done and is doing through Jesus Christ our Lord.
Det Gud har gjort gjennom Jesus Kristus vår Herre.
I will write my laws on their hearts.
Jeg vil skrive mine lover inn I deres hjerter.
In other words, our blessed Lord communicates to us his own very life.
Med andre ord, Jesus formidler selve sitt eget liv.
Just like our physical genes that we inherited from our parents.
Og på samme måten som med våre fysiske gener som vi har arvet fra våre foreldre.
Contained the laws of chemistry and biology that controlled our biological development.
De inneholder noen slags fysiske lover som kommer til å kontrollere hvordan vi blir og utvikler oss.
So by giving us his Holy Spirit,
så gjennom å gi oss sin egen hellige ånd,
Christ has given us a life that carries the very laws of God's behavior.
Så har Gud gitt oss et liv I Kristus som bærer I seg Guds lov.
Written indelibly in the heart of every believer.
Som skrevet inn I enhver troendes hjerte.
And it is a lovely covenant.
Og det en vidunderlig pakt.
Jose says Paul elsewhere, Moses covenant, the old covenant was full of criticisms.
Den gamle pakt, sier Paulus, var full av kritikk.
It was forever condemning people.
For den fordømte folk bestandig.
And if they didn't keep it, it condemned them to death.
Og hvis ikke de holdt loven, så ble de faktisk dødsdømt.
How much more glorious is this covenant?
Men denne nye pakten, den er herlig.
It's the covenant of justification.
Fordi det en pakt med rettferdiggjørelse.
It promises complete forgiveness of sin.
Og den lover fullstendig tilgivelse for synd.
So that here it goes, its first terms, I will write my laws on their hearts.
Så den første betingelsen, det altså, jeg vil skrive mine lover I deres hjerter.
And second, each one shall know me personally.
Og for det andre, hver skal kunne lære å kjenne meg helt personlig.
Set up a personal direct relation between them and God.
Jeg vil etablere et helt personlig og direkte forhold mellom dem og Gud.
And each one will know God as a child knows its parent.
Og hver skal lære Gud å kjenne liksom et barn lærer sin far å kjenne.
And does that mean we ask that from now on they will be absolutely sinless and perfect?
Det betyr så det at vi fra nå av vil være absolutt fullkomne og uten synd?
No.
Nei.
It will take long years for the new life to work itself out through their system.
Det kommer til å ta mange år før dette livet utvikler seg og med og former oss.
Many times they will come short and fail.
Mange ganger så vil vi komme til kort og vi vil svikte.
And what happens then?
Og hva skjer så?
Or listen to the final terms of the covenant.
Ja, lytt til den siste betingelsen I pakten.
Their sins and iniquities I will remember no more.
Jeg vil ikke komme deres synder og ufullkommenheter lenger I hu.
I praise God for the terms of the new covenant.
Jeg priser Gud for disse betingelsene I den nye pakten.
I praise him for the very order in which he has written them.
Og jeg priser ham for den rekkefølgen han har skrevet disse betingelsene I.
It's not first I will forgive their sins.
Det ikke slik at han først vil tilgi deres synder.
And then I will write my laws on their heart.
Og så vil han skrive lovene inn i våre hjerter.
For if I started off knowing my sins were forgiven.
For hvis jeg fikk begynne, hvis den første betingelsen var at jeg fikk mine synder tilgitt.
And then I felt the responsibility of cooperating with God to keep his laws.
Og så skulle jeg da føle et ansvar og samarbeide med Gud om å holde hans lov.
And then I failed.
Og så sviktet jeg kanskje.
I should begin to wonder now what's happened to my forgiveness now.
Da vil jeg begynne å lure, ja, hva skjer nå med min tilgivelse?
The terms are the other way round.
Men skjønner dere betydningen av at det i motsatt rekkefølge?
I will write my laws on their hearts.
Det første at jeg vil skrive mine lover inn i deres hjerter.
Indelibly and eternally written.
Der de skrevet for evig.
As they cooperate with me in the development of the life I have implanted within them.
Og når de lever og samarbeider med meg i dette livet som jeg har plantet inn i dem.
They will make many mistakes.
Så kan det være at de begår feil.
When they make mistakes.
Men når de begår feil.
Listen.
Så lytt.
Their sins and iniquities. I will remember no more.
Jeg vil aldri mer komme deres synder og urettferdighet i hu.
We must be very careful not to misunderstand that promise.
Det løftet må vi være varsomme med at vi ikke misforstår.
Some people say that when God forgives our sins, he forgets we've ever been sinners.
Når Gud, noen folk sier at når Gud tilgir oss, så glemmer han helt at vi har vært syndere.
That isn't true.
Men det ikke sant.
When you get home to heaven, my dear sister.
Når du kommer hjem til himmelen, kjære søster.
And you hear all the choirs of heaven praising the Lamb because he died.
Og hører dette store koret som priser Herren for lammet, at han lammet.
Will you find yourself saying to yourself?
Så kan det være at du finner deg selv, si til deg selv.
What is all this about the Lamb having died?
Hva nå dette lammet som blitt slaktet og død?
What did he have to die for?
Hva var det han måtte dø for?
And somebody says, don't you know?
Og så sier noen, vet du ikke det?
And you say, no.
Så sier du, nei.
You surely remember.
Ja, men det burde du jo huske.
Remember what?
Huske hva da?
That you were a sinner.
At du var en synder.
Oh, I don't know what you're talking about.
Hva du snakker om?
When you see that brow carrying the marks of the thorn still.
Når du ser han som bærer naglemerkene fortsatt.
You will not have forgotten that you were the cause of it.
Så kommer du ikke til å glemme at du var del i dette.
Nor will God.
Og det vil ikke Gud heller glemme.
But knowing everything we did.
Han vet alt hva vi har gjort.
His promise is that he will never remember it.
Men hans løfte at han vil ikke huske det, komme det i hu.
That's a legal term.
Det en lovsak, en lovbetingelse.
An ancient king had a book of remembrance written.
For det var slik i den gamle tiden at en gammel konge hadde en bok, en slags minnebok.
In which people's good deeds were written.
Hvor menneskers gode gjerninger ble skrevet.
And in which their bad deeds were written.
Og hvor også deres dårlige gjerninger stod skrevet.
And if a king couldn't sleep at night.
Og hvis en konge ikke var i stand til å sove om natta.
He would call the man in charge of that book to appear.
Så vil han tilkalle den mannen som hadde ansvar for denne minneboka.
And say, begin to read the book.
Og så ville han pleide han å si, les nå litt for meg i denne boka.
So this Olsen chap did this and this wrong, did he?
Ja, la oss nå slå opp på Olsen. Han har gjort sånn og gale ting.
Has he been punished yet?
Har du straffet han?
No, he's not been punished. He's in prison, but he hasn't been punished.
Nei, han ikke nok i fengsel, men vi har ikke rukket å straffe han enda.
You get things moving and get him punished.
Nei, nå må du sannelig få ting til å rulle og gå. Se å få han straffet.
That's what they meant by bringing sins to remembrance.
Det var det som ligger i dette å minnes og huske syndene.
And that's the significance of the term when the blessed Lord says of God, their sins and iniquities I will never bring to remembrance again.
Og det akkurat dette som ligger i dette ordet, jeg skal aldri mer komme deres synder i hu.
There is no condemnation to them that are in Christ Jesus.
For det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus.
And you say now we've got your point, Mr. Preacher.
Ja, du sier kanskje, vi begynner å få tak i hva du snakker om.
All this talk of our having to keep the law as Christians is false.
Allt det du nu då har sagt om att hålla loven eller hålla Guds bud som kristen, det håller inte. Det är gärnt.
Because you've just told us that if we sin and fall and come short, it doesn't really matter in the end. You see, our sins are forgiven, aren't they?
För det du säger, det är ju att när allt kommer till allt, så blir allt glemt av det vi har gjort av våra synder och det vi har gjort galt.
Have just a minute.
Nej, det är en ting du har glömt.
Paul has a few more things to say.
Paulus var nämligen inte färdig med att tala. Han har någonting till att säga.
You are to come.
Det må komma.
And keep the Lord's Supper.
Och hålla och ta del i nattvarden.
For the Lord commands it.
För det är ett Guds bud.
It is not optional.
Det är inte något du kan välja bort.
Take this and eat it, he said.
För han säger, ta detta och ät det.
Take this and drink it.
Ta detta och drick det.
This is my covenant.
Detta är min pakt.
These are the terms on which I propose to govern you.
För detta är de betingelserna som jag har lagt ned för att jag ska vara herre över dig.
And when you come,
och när du kommer,
I'm not asking you to be perfect.
Så ber jag dig ikke om at du skal være fullkommen.
But I do ask you to judge yourself.
Men det er en ting jeg ber dig om, og det er at du dømmer dig selv.
And if you have done wrong, to confess it.
Og hvis du har gjort noe galt, så bekjenn det.
Well, when you come to take that cup,
så når du kommer for å motta begeret,
you're saying that Christ died for my sins.
Så sier du at Kristus døde for mine synder.
He was punished.
Han ble straffet
for my iniquities.
For at jeg var ufullkommen.
And do you suppose you can come and take that cup and continue unrepentingly in the sins that caused his death?
Tror du at du kan komme og fortsette og i dine synder uten å angre, omvende deg?
Well, of course not.
Selvfølgelig kan du ikke det.
If we will discern ourselves.
Hvis vi vil se inn i oss selv og granske oss selv,
then the Lord will not discipline us.
Så vil ikke Herren tukte oss.
But if we do not discipline ourselves,
men hvis vi ikke tukter oss selv,
and we live regardless of the wishes of the Lord,
og vi lever uten å bry oss om hva Herrens ønsker er,
and take no notice of his laws,
og vi ikke bryr oss om hans lover.
What will he do?
Hva vil han gjøre?
Well, listen. He has made a covenant.
Ja, hør. Han har jo gjort en pakt.
He's told us what he will do.
Det har han sagt hva han vil gjøre.
He is determined to write his laws on our hearts.
Fordi han har bestemt seg for å skrive sine lover inn i våre hjerter.
And to continue that process until those laws shall be absolutely lucid and clear to see.
Og han vil fortsette denne prosessen inntil at det er helt åpenbart og klart i et lys at han har gjort det.
Till those laws govern and control every part of our behavior.
Slik at disse lovene han har skrevet der inne er herre over alt i våre liv.
Until he brings us home to heaven at last.
Inntil han fører oss hjem til himmelen til slutt.
Conform to his image.
Hvor vi er likedannet med hans bilde.
He's going to do it.
Han kommer til å gjøre det.
He has covenanted to do it.
Fordi at dette ligger i den pakten han har inngått.
He will do it with our cooperation.
Han vil gjøre det uten vårt samarbeid.
And that is the happy way.
Ja, han vil gjøre det med vårt samarbeid. Det er den gode måten.
But if we go careless.
Men hvis vi ikke bryr oss om dette.
And make no attempt to cooperate with him.
Og vi ikke ønsker å samarbeide med ham.
Then he'll do it nonetheless.
Men så gjør han det likevel.
But now it could be unpleasant and painful.
Men da kan det vekke smerte, og det kan være ubehag.
Because for this cause many are weak and sickly among you, says Paul, and many are fallen asleep.
Og derfor, sier Paulus, er det mange som er syke og skrøpelige iblant dere, og mange har falt i søvn.
The Lord chastens whom he loves.
For Herren tukter den han elsker.
And if need be, he will chasten us.
Og hvis det er nødvendig, så vil han også tukte oss.
If need be, take extreme measures.
Og hvis det er nødvendig, så vil han gripe ganske hardt til.
So that we shall never be condemned with the world.
Slik at vi aldri skal bli fordømt sammen med verden.
We remain his people.
Vi vil være hans folk.
We remain the people of his covenant.
Slik at vi kan forbli hans paktsfolk.
In spite of our failings.
Til tross for all vår svikt.
We shall never be condemned with the world.
Vi skal ikke bli fordømt sammen med verden.
But if we do not cooperate with him in the development of his life within us.
Men hvis vi ikke samarbeider med ham når han vil utvikle livet sitt i oss.
He will remain faithful to his covenant promise.
Så kommer han til å bli trofast mot sin pakt og dens betingelser.
And he will discipline us.
Og han vil tukte oss.
Until we learn to repent.
Inntil vi lærer å angre og omvende oss.
And cooperate with him in the happier way.
Nei, la oss sammen samarbeide med ham i den gode og på den gode og lykkelige måten.
That at last our holiness may be complete.
Slik at han kan fullføre sitt helliggjørelsens verk i oss.
It's a marvelous thing, isn't it, that we celebrate when we celebrate the Lord's Supper.
Er det ikke vidunderlig når vi feirer Herrens bord?
This is the new covenant in his blood.
Så er dette den nye pakten i hans blod.
The queen calls us constantly to celebrate it.
Og han har kalt oss til stadig å feire det.
And may all our celebrations be followed by a genuine desire to cooperate with the Lord.
Og må det være slik at hver gang vi kommer sammen til brødsbrytelse, så ledsages det av et ekte ønske i våre hjerter om å samarbeide med ham.
So thank you once more for your fellowship.
Så takk ennå en gang at jeg har fått være sammen med dere.
And God bless you as you go on your way back home.
Og må Herren velsigne dere når dere drar hver til sitt.
And strengthen you in your testimony.
Og styrke dere i deres vitnesbyrd.
And so glorify the name of Christ.
Og så bringe ære til Kristi Jesu navn.
In your circumstances.
I dine omgivelser.
As only you can do.
Som bare du kan gjøre det.